Radio Suomi.
Stressiä pidetään lähtökohtaisesti kielteisenä asiana, mutta ihan viraton tunnetila se stressikään ei ole. Stressi on määritelty niin, että se on tahdosta riippumaton automaattinen reaktio tilanteeseen, jossa ihminen havaitsee jonkin uhkaavan itseään. Ja huonosta maineesta huolimatta stressi on näin ollen meille siis eräänlainen tuki ja turva. Dosentti Marja-Liisa Manka, miksi tämä puoli stressistä jää keskustelussa niin tavattoman vähälle huomiolle?
Yleensä stressi koetaan negatiiviseksi. Se pitää ihan paikkansa. Eli kun kirjaa kirjoittaessa pengoin kaikki stressiteoriat esille, että miten stressiä on selitetty historian saatossa, niin kyllähän se on hyvin tämmöinen negatiivinen selitysmalli, että se on koettu ikään kuin uhkana ihmiselle sillä tavalla, että ihminen ei kuolisi työnsä ääreen. Ja sitten kun on keksitty se, että sinne vaikuttavat muutkin tekijät, niin sitten on lähdetty miettimään, että onko, mistä se ristiriita syntyy ihmiselle, että työn vaatimukset ja omat toiveet eivät kohtaa ja siitä syntyy tämä ristiriita ja stressitilanne. Mutta jotenkin vaan on näin, että se stressi on pelastanut meidät evoluutioaikana ihmiskunnan sillä tavalla, on vienyt aina eteenpäin, että me on osattu reagoida vaaratilanteessa. Se on reaktio niihin vaaratilanteisiin, uhkatilanteisiin. Mm. Ja kun meillä elimistö on syöksynyt sitten stressihormoneja, ja jotka on saanut meidät liikkeelle, ollaan kolkattu leijona luolan suulta tai vastaavaa, niin se on poistunut elimistöstä sitten se stressihormoni ja me on palauduttu, elvytty takaisin entiselleen. Niin tämä samahan reaktio edelleenkin toimii erilaisissa tilanteissa, niin kuin työelämän tavallisissa tilanteissakin. Ja ihan samalla tavalla kuin hirvittävän kauan aikaa sitten. Mutta eihän meillä enää ole samanlaisia vaaratekijöitä olemassa, kun meillä on ollut joskus aikojen alussa luola ihmisen aikaan.
Ja onko se ongelma nykystressissä se, että se ei tavallaan poistukaan, vaan se jää päälle?
Nimenomaan se on se ongelma, että hyvä stressihän saa aikaan liikkeen. Se saa meidät reagoimaan, stimuloi aivoja, ponnistelemaan ja me saadaan monesti semmoinen onnistumisen tunne sen ansiosta, että me ollaan skarpattu, ollaan tehty hyvin työmme ja tästä syystä se poistuu elimistöstä se stressi. Mutta jos on jatkuva tila, että meillä on koko aika vaatimuksia ulkopuolelta tulee, täytyy tehdä sitä, täytyy tehdä tätä, ottaisitko sä vielä tämänkin työn tehdäksesi, niin on koko aika vähän niin kuin hälytysajoneuvon lailla liikkeellä. Mm. Piipaa autona, painaa eteenpäin, koko ajan syöksee stressihormonia verenkiertoon, verenpaine nousee, sydämen syke nousee. Toisaalta siinä tarvitaan energiaa, jolloin lisämunuaisen kautta valmistuu rasvasta ja valkuaisaineesta energiaa meille, että me saadaan ponnisteltua. Niin jollain tavalla se meidän pitkäkestoinen stressi aiheuttaa sen, että se menee sekaisin se meidän järjestelmä, eikä me enää osatakaan toimia rauhallisesti ja rennosti ja luovasti.
Sanoit tuossa, että stressi vie meitä eteenpäin, on siinä mielessä positiivinen käsite. Onko tämä nimenomaan, kun puhutaan joskus positiivisesta stressistä, niin onko tässä kyse juuri siitä?
On nimenomaan siitä. Ja nimenomaan siitä, että ihanaa, että meillä on haasteita, että kuinka kuivaa ja ikävää meidän elämä olisi ilman näitä haasteita. Eli meillä ei tapahtuisi mitään elämässä, jos meillä ei olisi tätä stressiä apunamme, että me sen avulla saadaan ikään kuin reagoitua asioihin ja saada aikaiseksi ja saadaan ponnisteltua. Niin se on ikään kuin semmoinen tällä tavalla erittäin positiivinen asia.
Pohdittiin tuossa työkavereiden kesken tätä stressiä, että aika helposti tulee sanoa, että voi vitsi, mä oon stressaantunut. Että jos vähän on nukkunut huonosti tai pikkasen tulee jonkun homman kanssa kiire, niin heti sanotaan, että ei vitsi, kun mulla on kauhean stressi. Onko stressi käsitteenä kärsinyt jonkunnäköisen inflaation?
Onhan
turvaudutaanko siihen liian helposti? Mennäänkö sen taakse piiloon?
Kyllähän se näinkin on, että mennään piiloon. Että välttämättä me ei olla oikeasti stressaantuneita, jos me aletaan tarkastelemaan sitä ihan fyysisesti ja psyykkisesti, että onko ihminen oikeasti stressissä, niin ei se välttämättä sitä ole, kun me jotakin koetaan pientä painetta työssämme tai ollaan väsyneitä taikka. Se on tilapäistä. Voihan se olla tilapäistä stressiä, mutta ei se nyt varsinaisesti sitä negatiivista ainakaan silloin ole.
Me ihmiset ollaan kovasti erilaisia keskenämme ja se pätee myös tähän stressin kokemiseen. Se, mikä yhdelle on ihan valtavan stressin paikka, niin on toiselle jotakin sellaista, mikä olankohautuksella ohitetaan. Minkälaiset tekijät siihen vaikuttaa, että miten itse kukin sen stressin kokee tai minkälaisia asioita yleensä stressaavina pidetään?
Kyllähän me temperamentilta ollaan erilaisia, että toiset hakee niitä piikkimattoja allensa, haluaa haasteita, haluaa, että elimistöön tulee adrenaliinia ja tuntee jännitystä ja sitten jollain tavalla se kutkuttaa mieltä, kun taas toiset ihmiset ovat rauhallisempia, pitkäjänteisempiä ja haluaisivat vähän helpommin mennä eteenpäin, ei niiden piikkimattojen kanssa. Et tällä tavalla me ollaan erilaisia. Me ollaan temperamentiltamme erilaisia. Meidän hermoston rakenne, sitähän tämä temperamentti syntyy. Ja näin ollen on ihmiset erilaisia. Jokaisella on se ylikuormitusraja eri kohdassa. Ja ihanahan se olisi, jos pystyisi itse tunnistamaan, että missä se kenelläkin on.
Marja-Liisa Manka, ajoittainen unettomuus ja ympyrää kiertävät ajatukset on sellaisia stressioireita sieltä lievimmästä päästä, mutta pahimmillaan stressi voi jopa tappaa. Näin tässä sun stressikirjassa todetaan. Onko stressi todellakin niin vaarallinen asia, että se voi jopa viedä ihmiseltä hengen?
Kyllä on. Stressi rasittaa erityisesti sydän- ja verenkiertoelimiä. Tutkitusti se on semmoinen, että riski sairastua sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin kasvaa pitkäkestoisen stressin vuoksi. Erityisesti juuri nämä ovat näitä, jonka ansiosta ihminen voi myös kuollakin. Toisaalta sitten stressi vaikuttaa meidän aineenvaihduntaan sillä tavalla, että myös esimerkiksi metabolinen oireyhtymä, eli keskivartalon lihavuus, joka taas siitä aiheutuu monenlaisia sairauksia, esimerkiksi aikuisiän diabeettista, niin näyttää, että niilläkin on yhteys. Ja tietysti unettomuus aiheuttaa pitkäkestoisena monenlaisia oireita, että se välillisesti stressi voi myös olla monessa taudissakin tekijänä. On viime aikoina tutkittu syövän ja stressin yhteyttä, mutta joissakin pienemmissä tutkimuksissa yhteys on löytynyt, mutta kun on otettu isoja aineistoja käsittelyyn, yli 100 000 joukkoa seurattu, niin on havaittu, että sillä ei ole kuitenkaan suoraa yhteyttä näihin tyypillisimpiin syöpäesiintymiin kuitenkaan. Mutta toisaalta stressi saa aikaan tulehdustilaan elimistössä, jolla taas puolestaan voi olla vaikutusta syövän syntyyn. Että se on aika mutkallinen tämä stressin ja tautien yhteys. Mutta se on selvää, että stressi pahimmillaan voi oikeasti tappaa ihmisen, jos sitä ei saada hallintaan.
Yle. Radio Suomi. Kaikki kotona -ohjelmassa on tänään puheenaiheena stressi ja sen kesyttäminen. Vieraana on dosentti Marja-Liisa Manka. Sinä olet erikoistunut nimenomaan työhyvinvointiin ja työyhteisöjen hyvinvointiin ja siihen, että miten stressi työntekijöihin ja työyhteisöihin vaikuttaa. Jos puhutaan ihan puhtaasti työelämästä, niin minkälaiset asiat sitä stressiä aiheuttaa? Onko se jatkuva muutos, liikatyö, liian kireät aikataulut vai kaikki nämä yhdessä?
Kyllä kaikki yhdessä. Kun EU-tasolla tutkittiin stressin suurimpia aiheuttajia, niin nousi esille nämä epävarmuus ja organisaation muutokset. Se oli isoin tekijä. Mutta sitten heti seuraavana oli työn määrä. Kolmantena oli työpaikkakiusaaminen.
No, se on niinkin korkealla.
Eli siis niin korkealla tasolla kuitenkin oli se, että ei olla ihmisiksi työpaikalla toisillemme. Ja sen jälkeen tuli sitten esimiehen ja työkavereiden tuen puute ja roolin epäselvyys ja tämmöiset seikat, että aika monenlaiset asiat stressaa. Ja osa on semmoisia asioita, joihin on aika vaikea vaikuttaa. Niiden kanssa on vaan opittava elämään, niin kuin ne muutokset ja epävarmuus. Ei sille oikeastaan voi mitään, mutta sitten niille tekijöille, että kiusataanko toisia, tuetaanko toisia, voiko työroolia jotenkin määritellä uudestaan, niin näihin voi kaikki vaikuttaa.
No, työelämä on nykyään yhtä myllerrystä. Monilla työpaikoilla mennään kohti muutosta, vaikkei edellisestäkään ole vielä toivottu. Mikä on sun näppituntuma? Onko kaiken tämän muutosmanian keskellä vähän ehkä unohdettu se, että muutos on aina stressin paikka ihan sille koko työyhteisölle? Olkoonkin, että vaikka siihen oltaisiin aika valmiitakin, niin silti se aiheuttaa se muutos aina stressiä.
Aiheuttaa toki, koska ihminen ei voi tietää, mitä muutoksesta seuraa. Siis ihan tämmöiset yksinkertaiset asiat, kuka on mun pomo, onpa jopa työhuoneen vaihto monesta stressaava asia. Eli se on luonnollinen reaktio, se stressi. Ja paras tapa sitten selvitä siitä on se, että keskustellaan niistä muutoksista enempi. Turvallisissa olosuhteissa puretaan pelkoja ja paineita, niin se ei enää tunnu niin hankalalta eikä vaikealta.
Eli onko se keskustelu tällaisen hallitun muutoksen ehdoton edellytys?
Ehdottomasti on, koska mitä enempi pidetään salassa, niin sitä enempi ajatellaan, että jotakin kamalaa tapahtuu. Mitä enemmän voidaan puhua vapaasti ja turvallisesti sillä tavalla, että ne pelotkin tuodaan esille, mitä itse ajattelee. Hei, mulla ei riitä osaaminen, kuin mun käypi täällä, entäs tuon toisen. Niin sen jälkeen se on paljon helpompi kestää se muutos.
Aika usein kuulee sanottava, että stressi on mitä suuremmassa määrin myöskin johtamiskysymys, että jos olisi mukavat pomot, niin työntekijöitäkään ei stressi piinaisi. Näinkö se menee näin yksinkertaisesti?
No se on yhtä ihan yksinkertainen asia. Eli hyvä johtaminen on A ja O sille työnvoimavaroille. Et työnvoimavarat, sen kautta stressi vähenee kummasti. Hyvä mieli on tärkeä jokaiselle työpaikalla ja hyvä mieli syntyy siitä, että ihmisiä johdetaan hyvin ja toisaalta sitten kohdellaan toisiamme hyvin. Eli ilmapiiri työpaikalla on myös tärkeä tekijä. Hyvin monille ihmisillähän juuri se työilmapiiri on tärkein motivaatiotekijäkin työssä, että on kivat työkaverit. Tylsäkin työtä jaksaa, kun on kivat työkaverit. Niin näin ollen nämä on niitä asioita, joihin voi vaikuttaa ja vähentää stressin määrää.
Minkälaisia suomalaiset johtajat tästä näkökulmasta sinun mielestäsi, Marja-Liisa Manka, ovat?
Hyvin paljon tarvittaisiin työtä ja kehittymistä siltä osalta. Nimittäin, mitä on tutkittu, meilläkin on ollut tutkimusprojekteja esimiestyöstä, niin on havaittu, että meillä johtamisen ihanteena on jollain tavalla tämä neutraalius ja se, että tunteita ei käsitellä työpaikoilla. Ja muutoksethan nimenomaan me reagoidaan tunteilla ensimmäisenä, koska se on se meidän liskoaivojen ensimmäinen reagointitapa. Eli tunneaivothan ovat ensimmäiseksi kehittyneet ihmisessä sen jälkeen, on viisaat aivot, eli harmaa aivojen osa, ne hermosolut tulleet meille. Näin ollen me edelleenkin reagoidaan niillä tunneaivoilla. Ja näin ollen tärkeä esimiestyön kehittämisen kohde on tunneälykkyys. Eli että osattaisi nähdä se, että mitä ihmisten päissä tapahtuu. Eli tunnista ilme olisi esimiehelle tärkeä vinkki, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja se hyvä tunneyhteys tarkoittaa nimenomaan sitä, että hymyillään ja katsotaan silmiin ja nyökytellään pikkasen. Niin ollaan kiinnostuneita toisen työstä, niin se läsnäolo työpaikalla jo on sitä hyvää modernia johtamista. Innostetaan, ollaan toiveikkaita. Eli ei ajatella näin, että ei tästä mitään tule, vaan esimiehen tärkein tehtävä on optimismin johtaminen, innostaminen, palautteen antaminen ja läsnä oleminen. Ja tietenkin esimiehen tehtävänähän on työturvallisuuslain mukaankin tunnistaa stressi, että minkälainen on se tilanne siellä työpaikalla.
No otetaan sellainen kuvitteellinen tilanne, että mä nyt alaisena menen oman esimieheni luo ja avaudun kokemastani stressistä, että työ ei oikein tahdo sujua, yöunet on jäänyt vähin ja muutenkin on vähän sellainen lamaantunut olo, että en pääse eteenpäin. Ja mennään vähän sellainen käänteisen kautta, miten tätä vyyhtiä ei ainakaan pitäisi lähteä purkamaan, että mikä on se huonoin reaktio, mikä sieltä esimieheltä voi tulla, kun alainen menee stressistä puhumaan?
No ehkä se vähättely, että eihän se mitään, että niinhän täällä kaikki kokevat. Ja meillä nyt on tämmöinen hankala tilanne tässä juuri meneillään. Eli se on kaikista pahin se, että ei kuule, mitä toinen sanoo, koska se, että kuulee, voi jo olla tärkeä asia. Kun tulee kuulluksi, niin se vähentää stressiä jo pelkästään. Että uskoo, mitä toinen sanoo ja kysyy, että hei kuule, että kiitos kun kerroit, että olisiko jotakin keinoa, millä tavalla me voitaisiin vähentää sitä sinun painettasi ja kuormitusta. Voisiko jotenkin auttaa? Eli se läsnäolo on äärimmäisen tärkeä siinä tilanteessa.
Yle. Radio Suomi.
Stressin kokeminen ja sen kanssa taiteilu on tietysti hyvin yksilöllinen asia, mutta tiettyjä lainalaisuuksia on ja keinoja löytyy. Otetaan niistä nyt kiinni dosentti Marja-Liisa Mankan kanssa. Kun joku kertoo stressistä, niin aika yleinen neuvo on edelleenkin tokaisu, että no mitäs sä nyt tosta stressaat, relaa, se on vaan työtä. Helpommin sanottu kuin tehty vai kuinka?
Kyllä se näin on. Jos on imassut se työ mukaansa, niin kivakin työ voi joskus oikeasti käydä liian kuormittavaksi. Että vaikka rakastaa työtään, on työn imussa, niin siltikin voi olla, jos ei koskaan elvy, palauta voimavarojaan takaisin. Eli kyllä ne parhaat keinot stressin torjuntaan on nimenomaan siinä, että mietitään, mikä meillä lisäisi tällä työpaikalla työn iloa ja tehdään työlle joitakin muutoksia työn määrää mietitään, laatua, voisiko tätä tuunata jollakin tavalla sitä omaa työtä. Toki sitten toinen keino on nimenomaan se, että miettii omaa suhtautumistaan, reaktiotaan siihen työhön. Tulkittenko minä nyt tilannetta oikein? Otanko mä liikaa nokkiini? Onko mä väsynyt? Ja sitä kautta vaan tämä tilanne tuntuu nyt hankalalta. Eli sitä omaa reaktiota voi kyllä miettiä, pohtia ja opetella rentoutumaan, että siihenkin on olemassa erilaisia konsteja. Kaikki eivät... Joku tarvitsee jollekin halonhakkua rentoutumista, toinen mindfulnessia, eli läsnäolotietoisuutta harjoittelee tai kuuntelee jotakin äänitteitä ja rentoutuu sitä kautta. Eli sekin on hyvin yksilöllinen se rentoutumisen taito. Sitten kolmanneksi lisäksi vielä voisi ajatella, että nimenomaan työn voimavarat ja omat voimavarat, että kasvattaa niitä. Ja työn voimavaroja ovat nimenomaan tämä hyvä johtaminen, mutta myös yhteisöllisyys, että yhdessä pohditaan, mikä meillä toisi lisää hyvää mieltä työhön. Tervehtiminen, kiittäminen, kehuminen. Tietoisesti lähdetään hakemaan tähtihetkiä työhön, onnistumisia asiakkaiden ja työkavereiden kanssa. Pannaan niitä jopa varastoon tai purkkiin tai säästöpossuun, koska jos niitä kerätään johonkin, niin meidän on sitten helpompi ongelmatilanteissa suhtautua rauhallisemmin niihin ongelmatilanteisiin. Eli niitä voi säilöäkin, niitä myönteisiä tunteita sinne jonnekin. Ja lisäksi tietysti vielä ongelmien kohtaaminen on siinä totta kai takana, että vaikka me myönteisiä asioita yritetään nostaa esille, niin hyvä olisi välillä myös tarttua niihin ongelmiin, mitkä aiheuttaa sitä stressiä. Et muistan hyvin yhden työpaikan, jossa pomo keksi hernetunnin, että sai ottaa nokasta herneitä niin kauan kuin löytyi turvallisissa olosuhteissa. Ja hän sanoi sitten eräs pelastuslaitoksen esimies, että ei niitä kauaa tarvinnut niitä tunteja pitää, kun pystyttiin varttiin kutistaan se ja lopulta ei tarvittu ollenkaan sitä. Eli myös tämmöiset negatiiviset asiat kaipaavat käsittelyä ja että niitä ei jätetä sinne pöydän alle tai maton alle sitten lojumaan, vaan oikeasti sitten otetaan esille. Ja itse asiassa vielä sitten neljäs konsti tässä stressin torjunnassa on nimenomaan omien voimavarojen miettiminen, palautuminen, elpyminen. Eli tullaan siihen tilanteeseen, että mitenkä pystytään irrottautumaan työstä. Kivastakin työstä on hyvä irrottautua välillä erilaisin konstein.
No yksi lääke, jota stressiä aika usein tarjotaan, niin on aikataulut. Että kun laatii jollekin työtehtävälle tai projektille aikatauluja, pitää siitä kiinni, niin välttyy siltä pahimmalta stressiltä, joka tulee, kun tajuaa, että tämän pitäisi olla jo valmis ja mitään ei ole vielä tehty. Auttaako aikataulut stressin torjunnassa?
Saattahan se auttaa jossakin työssä, jossa ei tule väliin tulevia muuttujia, mutta melkeinpä nykyaikana jokainen työ on semmoinen, että tulee valtavasti sieltä ulkopuolelta sen aikataulun sitten niitä tekijöitä, jotka häiritsee. Eli tänä päivänä puhutaan paljon tämmöisestä kognitiivisesta ergonomiasta, joka tarkoittaa nimenomaan informaatioähkyä. Eli joka tuutista sulle tulee kaikkia lisää virikkeitä ja keskeytyksiä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja on äärimmäisen vaikea pysyä sitten omassa aikataulussaan, jos on riippuvainen muista ihmisistä työssään.
Ja varsinkin sitten, jos on tällainen ihminen, että viime hetken paniikki on paras motivaattori, niin tuo aikatauluttaminen ei välttämättä toimi.
Ei se toimi silloin ainakaan, että se, sitähän voi yrittää tietysti, mutta se ei välttämättä toimi. Mutta tietenkin jonkinlaisten pelisääntöjen pohtiminen työpaikallakin yhteisesti voi helpottaa painetta. Eli kaikki tietävät tilanteensa ja toisaalta jos keksitään yhteisiä pelisääntöjä, mitenkä sähköpostiin vastataan, mitenkä sitä käsitellään, millä tavalla toisillemme tiedotetaan, jotta ei hirveästi kulutettaisi toisten aikaa, niin sitä kautta voi syntyä jotakin hyvää myös stressin torjuntaan.
Kuinka pitkälti stressissä on muuten ihan omista valinnoista kyse, lähinnä siis siitä, että miten sen itse sen työnsä järjestää ja miten siihen työhönsä suhtautuu?
Totta kai se vaikuttaa hyvin paljon siihen stressin kokemiseen, että mitenkä suhtautuu työhönsä, mutta kyllähän sitten taas vastapainoksi voi ajatella, että hyvin paljon ihmisille tulee ulkopuolelta sitä painetta siinä työssä ja silloin se oma suhtautuminen ei aina välttämättä auta. Mutta erityisesti, mitä mekin on jossain määrin tutkittu, on tämmöinen psykologinen pääoma, niin se on kyky säilyttää mielen rauha ja olla oman elämänsä ohjaksissa ja sitä voi oppia. Se on ihana asia.
No tullaanpa sitten työmaalta ihan vapaa-aikaa. Lomakausi on aluillaan ja työstressin tilalle tulee tietenkin lomastressi, kun kaikkea pitäisi ja mitä ei kuitenkaan ehdi ja sitten se loma jo loppuu. Anteeksi nyt vaan kaikki lomastressaajat, mutta minusta koko käsite lomastressi on jotenkin vähän nurinkurinen ja kuulostaa lähinnä sellaiselta pölhökustaa hommalta. Mitä sanot, dosentti Marja-Leena Manka, mitä käsite lomastressi meistä nykyihmisistä kertoo?
No sehän kertoo siitä, että jos työssä on tietyt aikataulut ja hyvin kireät aikataulut onkin, niin sitten vielä lomallakin on samanlaiset aikataulut ja lomaa täytyy suorittaa. Eli eihän se ole sitten oikeaa lomaa se suorittaminen. Jollain tavalla meillä on semmoinen ideaaliloma ihanne, että montako ainakin minulla itsellä kotoa perua on tämä, että kaikki lasketaan, että montako ämpäriä sinä saat poimittua mustikoita ja paljonko vastapareja ehdit tekemään. Ja just tätin kanssa soitin tuossa, ei kauankaan aikaa sitten kotiseudulle, niin hän oli talven aikana kutunut 70 paria villasukkia. Eli jollain tavalla meillä on tämäkin vielä mukana siinä sitten, että samat suoritteet, mitkä on työssä, niin mitataan sitä loma-aikanakin. Ja joskus voisi olla ihan ihana hurvitella ja puhutaankin tämmöisestä kevytkenkäisestä flowsta, hurvittelevasta flowsta, jonka löysin tuolta jostakin tutkimuksesta, joka tarkoittaa nimenomaan sitä, että voisit antaa vaan mennä joskus, ettei tarvitsisi ajatella mitään suoritteita, vaan oikeasti hurvitella.
Siis toi kevytkenkäinen flow kuulostaa niin täydelliseltä lomasuunnitelmalta, että tämän minä ostan. Kun kesäloma alkaa, niin aion olla kevytkenkäinen ja pelkästään hurvitella, koska se vähentää stressiä. Marja-Liisa Manka, kysehän on lomastressissäkin viime kädessä siis siitä, että suoritetaan ja aikataulutetaan. Pitäisi vaan osata olla, että voisi rentoutua. Voiko opetella vain olemaan?
Kyllä voi opetella. Se on taito. Ehkä juuri tuo, puhutaan läsnäolotietoisuudesta, mindfulnessista, niin esimerkiksi sen kautta opettelee rentoutumaan, hengittämään syvään, olemaan siinä, juuri siinä hetkessä, katsomaan ympärilleen, ottamaan vaikka pikavalokuvaan sieltä ympäristöstä, että löytyisikö sieltä jotakin kivaa ja ihanaa. Ja kyllä sitä voi treenata. Ja minusta ainakin kaikista ihaninta on kesälomalla se, että kun minä aina eksyn metsään, niin se on niin hurmaavaa se eksyminen. Tai kun lähtee juoksemaan, niin aina löytää itsensä jostain busiikosta, eikä tiedä missä on. Se on parasta, se eksyminen. Että sitä voin lämpimästi suositella.
Näillä eväillä kohti stressivapaata kesälomakautta. Kiitos vierailusta, dosentti Marja-Liisa Manka.
Kiitoksia ja ihanaa hurvittelevaa flowta kaikille.
Yle, Radio Suomi.